Вітаю вас. Це «Діалоги з Портниковим». Мене звати Власта Лазур, а Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день.
Вітаю.
Ми з вами сьогодні знову будемо говорити про план перемоги Володимира Зеленського. До речі, вчора з'явилася інформація від Офісу Президента, що план написаний на 90%. Не знаю, як
здається,
вони...
сам Володимир Зеленський про це навіть сказав.
І сам він, і в Офісі про це говорили. Ой, це був фальстарт. Так, я просто зараз процитувала людину з Офісу Президента, яка мені перед цим написала, що план готовий на 90%. Окей. Але насправді за кілька днів до цього, здається, за день на вихідних видання Bild німецьке написало про те, що невдовзі Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом у Сполучених Штатах, і що його план передбачає замороження війни на певних ділянках фронту. В Офісі Президента сказали, що це фейк, але, знаєте, в мене непогана пам'ять. І я пам'ятаю, коли видання Bild публікувало карти нападу Росії на Україну, пам'ятаєте, на початку 22-го року, і ми це все показували, і нам посадові особи казали, що це фейк. І в мене якесь таке дежавю. Чи допускаєте ви, що план перемоги Володимира Зеленського може містити якісь елементи заморожування?
Я вважаю, що це не має особливого значення. Тому що для того, щоб заморозити конфлікт, потрібна воля двох сторін. Ми з вами говоримо про це у кожній нашій, мені здається, програмі.
Можливо, Росія зацікавлена в замороженні.
Ну, це вже знову, це ваше припущення журналістське. Ви цього не знаєте. І я вам більше того скажу. Навіть Володимир Зеленський цього не знає. Тому, якщо говорити про замороження конфлікту, то потрібно не план писати замороження, а того, щоб зустрілися дві делегації, обговорили свої бажання його заморозити. Це тоді не питання плану, це питання перемовин, яких немає. А якщо ви в односторонньому порядку створюєте план, в якому навіть є елементи заморозки конфлікту, відразу скажемо нашим глядачам, що Офіс Президента це спростовує, то це не має жодного значення. Ну, умовно кажучи, як в старому анекдоті, на який я часто посилаюся, знаєте, анекдоті про російську імператрицю і фермера. Ну, що посередник пропонує російському селянинові, що він видав свого сина за російську імператрицю. І той йому довго пояснює, цей селянин, що ця імператриця взагалі не вміє прати, не вміє прибирати, не вміє готувати. Навіщо його сину така дружина? А посередник говорить, але ж вона імператриця, вона багата людина, вона має діаманти, вона має золото, вона має гроші. Твій син не змушений буде взагалі нічого сам прати чи готувати і ходити до поля вже не потрібно буде. Все буде зашибісь. І фермер врешті-решт думає, що посередник правий. Говорить, так, я готовий, хай син одружується. Що від мене потрібно? Він каже, від тебе нічого. Залишилося тільки умовити імператрицю.
І до чого ваш анекдот?
Ну, як до чого? Ну, якщо російський диктатор не хоче цього весілля, тобто цього замороження вогню, то яке має значення, що там написано в планах, навіть якщо там щось таке написано? Питання замороження конфлікту – це не план, а результат перемовин між двома сторонами. Я поки що не бачу жодної ознаки зацікавленості з боку Москви взагалі припиняти воєнні дії. Я вже неодноразово говорив, що такі ознаки можуть з'явитися, якщо буде виснажена російська економіка, якщо Росію вдасться зупинити під Покровськими на інших напрямках, якщо виявиться, що інфраструктурні удари по Україні не досягають своєї мети. Це може так бути, але я не можу вам сказати, коли.
А чому тоді Володимир Зеленський і його команда так багато говорить про цей план перемоги? Таке враження, що вони вкладають в це дуже багато сил, ресурсів і комунікації.
Ну, мені здається, що формула миру теж була так гідно прокомунікована. Перед першим самітом миру, зараз не розумію, що перед тим другим самітом, який вони готують. Мені здається, що вас, як і багатьох журналістів, як і багатьох людей, які в нашій країні, у світі, вводить в оману до певної міри пристрасть президента і його команди до іміджевих кроків. Ось цей план перемоги, якщо його назвати нормальною буденною політичною мовою, це директиви делегації України на перемовинах із президентом Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів, він буде там зустрічатися із президентом Байденом. При цьому очевидно, що президент Байден буде обговорювати з західними лідерами те, як вони будуть допомагати Україні надалі. У президента Байдена короткий період якихось кроків, які він може зробити до закінчення своєї каденції. І про ці кроки з ним, очевидно, потрібно поговорити. Наскільки він хоче якісь кардинально важливі кроки здійснювати, або наскільки він хоче зафіксувати статус-кво до того, як він передасть справи новій адміністрації. Тема для перемовин. Тема для перемовин. Як мають відбуватися передання справ, умовно кажучи, адміністрації, якщо переможе Камала Гарріс? Це вже відбувається в українському питанні. Теми для перемовин, теми для перемовин. Тому Зеленський говорить, що він хоче показати план не тільки Джозефа Байдена, але й Камалі Гарріс. Як будуть розгортатися події, якщо президента США стане Дональд Трамп? Це не тема, звичайно, для перемовин з Байденом, але це тема для української зацікавленості. Тому Зеленський може мати бажання щось обговорити з Дональдом Трампом, якщо їхня зустріч взагалі відбудеться. Це ж теж питання.
Я про це, до речі, про це ніхто не пише зараз.
Він же говорить, що він хоче показати план Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Як він хоче його показати Дональду Трампу? Мейлемо послати?
Передати кимось.
Передати кимось. Я вважав би, що якщо такий план серйозний, то треба зустрічатися. Але знову-таки, це ж не тільки від... Все це залежить не тільки від Зеленського. З Байденом у нього протокольна зустріч. Камала Гарріс і Дональд Трамп – це вже питання їхніх можливостей, їхнього бажання за 2 місяці до виборів. 2 місяці залишилося, їм точно не до таких зустрічей. Але якщо врахувати, що Україна була темою навіть їхніх дебатів, то, може, вони і самі зацікавлені побачитися з Володимиром Зеленським. Може, ця зустріч буде для них важливою з точки зору передвиборчої кампанії. Може, кожен хоче використати зустрічі з Зеленським для своєї цілі.
Чи правильно я вас зрозуміла, що план перемоги, про який зараз українська влада розповідає ледь не з кожної праски, це більше іміджева історія, якісь директиви, як ви
чому
кажете.
Чому якісь? Ну це важлива річ, директиви.
Ні, це,
на
це, ну як? Ну це приїжджає Володимир Зеленський до Джо Байдена і кажете: от щоб нам перемогти, нам треба. Він же ж там каже, там є військова складова, безпекова, економічна. Нам треба, я зараз фантазую, там отримати чи перерозподілити якось російські заморожені активи. Нам треба посилити санкції на Росію.
Нам потрібно, щоб ми не запитували у вас дозволу на використання вашої зброї.
Так.
Це ж теж там звучить в цьому плані.
Так, отримати зброю, отримати ці всі дозволи, ну там ще якась, не знаю, патріоти. Все те, що, в принципі, українська влада просить весь цей час у своїх союзників.
А що ще може вигадати Володимир Зеленський? Він же ж не Коперник, він не дивиться якось особливо на небо і розуміє, як земля обертається навкруги сонця. Він оперує тим, я б сказав, тією оперативною можливістю, яка у нього є.
А добре, мене тоді, знаєте, який момент цікавить? План, він передбачає якісь часові теми. Терміни. Цей план може мати якісь часові терміни? Ви нам даєте стільки-то, не знаю, зброї, ви нам даєте такі-то дозволи, і за нашими розрахунками ми можемо завершити війну до кінця 2025 року нашою перемогою. Може, я дуже спростила, але в моєму розумінні...
Це план перших п'ятирічок більшовицьких, ви зараз розповіли. Так будується, як правило, завод чи санаторій.
О, Боже.
Ну, тому що от ми знаємо, що якщо ви нам дасте тільки грошей, там кредит, чи... надасте нам можливість забудувати таку і таку ділянку і там провести такі очисні роботи, то ми до кінця 25-го року побудуємо санаторії. Чи військовий завод. Правда, в Радянському Союзі починали санаторії, закінчували побудовою військових заводів, як і в сучасній Росії. Але якщо говорити серйозно, то це можна, в принципі, розрахувати. І це можна розрахувати, те, що ви говорите. Якщо ви нам дасте такі можливості, ми закінчимо війну у такому-то році нашою перемогою. Але ж це ж війна, там у іншої сторони теж є ж свій план закінчення війни перемогою. До речі, я нагадаю, що у росіян навіть був план Київ взяти за 3 дні.
Ну, це вже минуло, мені здається. Ну, але зараз них... не про це.
Ну, правильно, але в них теж є плани. У кожної сторони завжди є план, який не враховує можливості іншої сторони. Чому не про це? Про це? Це був план чи не план у Путіна?
План,
він врахував, що є українська сторона. Він дійсно, от те, що ви розповідаєте, це план Путіна, який не враховує, що є якісь українці, які можуть збити, умовно кажучи, літак десанту в Гостомелі. Хто б міг подумати? У нас же такий чудовий план. От сідає літак, з нього виходять ці десантники в парадній формі, їдуть в Київ, заарештовують Зеленського, привозять Януковича. Янукович видає указ про приєднання половини України до Росії. Прекрасний план, але й не враховували українців. Нам потрібно враховувати росіян в наших планах чи ні?
Ну, нам потрібно враховувати спроможності Росії, потрібно враховувати те, наскільки вона адаптувалася до війни і таке
правильно інше.
В моєму розумінні це враховано в цьому плані Володимира Зеленського. Чи я помиляюсь?
Я цього не знаю. Може, це... З точки зору формальної логіки, це має бути враховано. Але це інформація розвідницького характеру.
Окей, в української влади є інформація розвідки.
Правильно,
ще й західна розвідка з ними ділиться
звичайно,
інформацією.
Звичайно, ця інформація може бути помилковою. От в чому проблема. Інформація про дії ворога, вони завжди можуть бути помилковими. як і розуміння того, що ворог зробить в тій чи іншій ситуації. Західні політики вже 150 тисяч разів помилялися в оцінки дій Путіна в разі, якщо вони будуть завдавати чи тих чи інших ударів політично-економічного характеру. Я вам наведу в якості ілюстрації десятирічної давності слова президента Барака Обами. Десятирічної, так. Про кумулятивний ефект санкцій, що запроваджуються проти Росії. Ну, пройшло 10 років. Де кумулятивний ефект санкцій? Він коли спрацює?
А це який?
2014.
Ні, який це ефект?
Кумулятивний.
Так, це який? Це
ну,
що
це
значить?
Ефект накопичення. Ага. От воно накопичується, потім все вибухає.
Я зрозуміла.
От, чи, скажімо, впевненість Ангели Меркель, що Мінські угоди і навіть проєкт «Північний потік-2» дав Україні можливість підготуватися до війни. Наскільки ми вдало підготувалися? Якщо навіть виходити з цього політичного розрахунку. От Путін навіть образився на Меркель, що вона його обманула всіми цими угодами. Ну, обманула вона його чи не обманула, але так чи інакше, ось це теж розрахунок, який, можливо, спрацював не так, як на це розраховувала тодішня федеральна канцлерка. І таких прикладів я можу вам навести чимало. Тобто план може бути, наміри можуть бути, можуть враховуватися якісь можливості Росії, можна в цьому помилитися. До речі, Володимир Зеленський говорить, знову-таки в тому самому інтерв'ю CNN, в якому він розповідає про цей свій план, що він впевнений, що єдине, що може зупинити Путіна, це російське суспільство. Не санкції, не українські дії на фронті, а саме реакція російського суспільства на війну – це єдина можливість. А я якраз вважаю, що це помилкова оцінка ситуації в Росії. Я вважаю, що коли мова йде навіть про те, що російське суспільство в якийсь момент буде виступати проти Путіна, то головним індикатором є не те, як воно буде ставитися до його війни чи до його правління, а головним індикатором є спроможність російського силового апарату. Володимир Зеленський – це людина, яка виросла в демократичній Україні, яка пережила два Майдани. І яка бачила на власному досвіді, що якщо люди виходять на вулиці, вони можуть повалити владу чи примусити її змінити своє рішення. Але це український досвід. А є, скажімо, російський досвід, коли люди виходили на Болотну площу в не меншій кількості, і це нічим не закінчувалося, тому що силовий і політичний апарат виявлявся сильніший за їхнє бажання. Є білоруський досвід, коли люди кілька разів виходили на площу. У 2020 році це взагалі був масовий загальнонаціональний протест проти Лукашенка. І закінчувалося це їхньою поразкою. Вони потрапляли в тюрми, а Лукашенко залишався в президентському кабінеті.
Я не знаю, може, мається на увазі, що, бачите, нам тут залишається лише гадати, що мав на увазі Володимир Зеленський. Але, можливо, він якраз прагне отримати оці дозволи на застосування західної зброї, щоб росіяни на собі відчули цю війну, і це таким чином викликало в них невдоволення.
Звичайно, я ж вам про це кажу. Він про це думає, що це викличе у них невдоволення. Я не знаю, проти кого це невдоволення може бути каналізоване. Воно може бути каналізоване як проти власної влади, так і проти української, яка стріляє по мирних мешканцях Росії, які взагалі ніякого відношення не мають до війни. Чого це вони взагалі мають страждати, коли це все Путін, а Україна їх позбавляє світла і тепла? Ну, так, звичайно, тоді російський президент має щось зробити, вирішити цю проблему, проблему України. Вони можуть вважати, що потрібно вирішити не проблему російської влади, а проблему української влади вирішити. Але це цього я не знаю, я не про це кажу. Я кажу, що навіть якщо йти за логікою Зеленського, що коли росіяни відчують війну, вони будуть виступати проти власної влади, невідомо, що хто буде сильнішим – російський народ чи російський силовий апарат. Це треба ще перевірити. Російський силовий апарат може бути сильнішим за російський народ. Так було неодноразово. І я, скажімо, коли вважаю, що потрібно переносити воєнні дії на територію Росії, я в цьому Володимира Зеленського підтримую. Якраз. То я тоді кажу абсолютно про інше. Я кажу, що перенесення воєнних дій на територію Росії має виснажити російський потенціал, воєнний і економічний. Я не думаю про реакцію російського суспільства. Я не вважаю, що якесь невдоволення російського суспільства призведе до закінчення війни. Я більше того, я вважаю, що посилення невдоволення російського суспільства війною може якраз створити досить серйозний запит на продовження цієї війни Путіним заради остаточного знищення небезпеки, яка є над росіянами. Те так розігрувалася карта в Чечні.
Так, ми про це вже говорили.
Але я вважаю, що якщо у Росії просто не буде спроможності воювати, ось тоді виникне реальний шанс на замороження конфлікту, який зараз українським керівництвом не розглядається. От і все.
А до речі, а як ви оцінюєте ось ці заяви про абсолютне неприйняття, принаймні публічно, бо ми ж не знаємо, що про що говориться за закритими дверима, але принаймні публічно дуже різко команда президента реагує на перспективу заморозки. Вони кажуть, що це фейк, вони кажуть, що Україна на це ніколи в житті не погодиться, і ніяких мінських домовленостей, в них завжди йде відсилка до мінських домовленостей, не буде. Натомість в експертному середовищі мені часто доводиться чути, ну, коли експерти між собою обговорюють, наскільки реалістично є впровадження стамбульських домовленостей, так? Як ви думаєте, чому вони так різко реагують на перспективу заморожування? Можливо, в них є якась соціологія і говорить про несприйняття українським суспільством?
Ну, звичайно, є соціологія. Соціологія говорить про несприйняття українським суспільством можливості замороження. І разом із цим ця точка зору, вона поступово змінюється. Я думаю, що коли вона зміниться ще більше, це потрібно, там, може, якийсь час, там, може, кілька років, тоді і влада може вже більш серйозно розглядати такі варіанти. Але знову-таки, повторюю, з російської точки зору я не бачу жодних перспектив замороження конфлікту. Це теж треба розуміти. Українці можуть цього бажати. Якщо чим більше українці будуть бажати замороження конфлікту, тим більше російська влада буде вірити в те, що капітуляція України у неї в кишені.
Заморожування будуть сприймати як готовність до капітуляції.
Як 2019 рік. Голосування українців за Володимира Зеленського сприймалися в Кремлі як з готовність до капітуляції. Він вирішив, що коли українці голосують за людину в такій кількості, яка говорить, що вона закінчила війну в своїй голові, яка говорить, що вона подивиться в очі Путіну і домовиться з ним, соратники, якої говорять, що у війні зацікавлена українська влада, яка на ній наживається, як це говорив Шефір, скажімо, і якщо прибрати людей, які наживаються на війні, війна точно закінчиться. Це цитата, я ж це не вигадав, правда? То це означає, що українське суспільство дозріло до капітуляції. Тобто 2019 рік у Кремлі сприймається так, як 2010 рік. Рік реваншу проросійських сил.
Але Володимир Зеленський показав, що він не готовий до капітуляції.
Звичайно, звичайно. Було зроблено, це тема планів, було зроблено абсолютно неправильний висновок, який призвів Росію і Україну в пастку багаторічної війни на взаємне виснаження. Тобто, фактично, було так ухвалено таке трагічне рішення, абсолютно помилкове. Я ж чому це кажу? Для росіян. Замість Києву за 3 дні виявилася Україна за 3, а може за 33 роки.
Я хочу на хвилинку повернутися до плану перемоги. От ми зараз обговорюємо його, ми не знаємо, що там. І це нормально, тому що з нами ніхто не ділиться, що там. Є тільки якісь приблизні обриси.
Ну, звісно, було б дивно, якщо б вони розповідали
про якісь плани. До речі, а в мене питання. От я ставлю його час від часу.
Але там було сказано, що вони покажуть його потім людям.
Потім людям. От
Байден,
дивіться.
Гарріс, Трамп, ми четверті.
Хвилиночку.
Ага.
А чому саме така? Чому ми в черзі четверті? От в мене є якийсь план, каже Володимир Зеленський. Він там має економічну складову, безпекову, військову. Ми це все розуміємо. Це загальні якби слова, ми це все чули і раніше. Я його тримаю в секреті, він написаний на 90%. Я з ним поїду до Байдена, покажу його так, відкрию завісу для Байдена, потім покажу Трамп і Харріс, а потім, ну, ймовірно, він це не озвучував, але ми здогадуємося, я повернуся в Україні і покажу його вам. А я запитую в народних депутатів, особливо з міжнародного комітету, я кажу, а це нормально? А вони мені кажуть, так, звичайно, нормально, він спочатку Байдену може показати, а потім уже нам усім. І в мене питання, а це нормально? Ну, що ви смієтеся? Чекайте.
Ну, давай, якщо ми говоримо про іміджеву складову. Ну, значить, є якась іміджева складова, це, значить, якісь директиви для перемовин називаються планом перемоги, він з ними їде. А потім якийсь інший документ, він же не буде вам показувати, як вони цифри, чи там мапу російських аеродромів. А потім якийсь загальний текст буде тут прочитаний і названий планом перемоги. Це різні будуть тексти.
Чекайте, ні, чекайте, я не зрозуміла. Він один текст покаже Байдену, а інший текст українцям?
Ну, з Байденом він має говорити про конкретні речі. Він же не сяде навпроти Байдена і не буде говорити йому, як його звернення.
Ну, так, якась секретна інформація мається на увазі.
Так, звичайно.
Ну, добре.
А загальна інформація, ось те, що він говорив в інтерв'ю CNN, буде потім якось озвучена, якщо буде. Вони ж можуть про це забути. Можливо, це якась інша документація. Ну, після Вашингтону. Щось нове з'явиться в іміджі. Ну, тобто, є, я так розумію, що в адміністрації, в офісі Зеленського є там план заходів.
Так.
В цьому вони дуже схожі на адміністрацію Путіна. Вони обидва працюють, чому дуже важко зрозуміти складову. Обидві адміністрації працюють по якомусь плану заходів. Президенти відвідують якісь заходи, виступають з якимись промовами. Розповідають кожне, що все йде по плану. Це теж дуже цікаво, що раніше Путін говорив, що все йде по моєму плану, тепер Зеленський говорить, що все йде по плану. От Україні, російські війська почали наступ
у Курській області.
Це йде по нашому. Я до речі, думаю, може він не прав, може це і правда.
Угу.
Чому? З іншого боку, ми це не маємо знати. Знову, це секретна інформація, хай Зеленський володіє цією інформацією, а не ми з вами. Ну, в будь-якому плані це така робота з населенням. Російське населення має бути переконане в тому, що Україна вже невдовзі зникне, а українське населення має бути переконане, що Росія вже невдовзі програє.
Просто мені здається, що це можливо. Можливо.
А як ще діяти під час війни?
Так, ну можливо, виправдано, якщо це дійсно план перемоги. Але якщо там якісь елементи допускаються, я не знаю, перемир'я, заморожування, замир'я, як мені доводилося чути в політичних і медійних колах, то, очевидно, такі моменти вже якось варто комунікувати з населенням.
Вже ще раз вам кажу, навіщо щось комунікувати, що немає ніякого відношення до реальності? Ви знову починаєте про це перемир'я. І я це чую весь час. Ви живете в цій самій пасті, в якій живуть мільйони наших з вами співвітчизнів. Ви вважаєте, що якщо Україна захоче цього перемир'я, воно відбудеться. А я вам кажу, ні. Перемир'я – це предмет перемовин між двома ворогуючими країнами.
Я просто час від часу, те, що я читаю в західній пресі, теж з посиланням там на дані розвідок, що нібито Путін просто зубами чіпляється і хоче собі якогось перемир'я, щоб відпочити. Щоб перепочити і таке інше.
Це конспірологія.
Це конспірологія,
ну, це
ви думаєте?
Це конспірологія, ага. Звичайно. Ні. Я допускаю, що якісь контакти на рівні спецслужб там російських і американських відбуваються. Очевидно, що питання перемир'я на українському фронті Путін не з нами буде обговорювати.
Угу.
Тому що для нього не існує України як суб'єкта. Тому російська пропаганда продовжує говорити про київських найманців і бойовиків в Курській області, а не про Збройні сили України. Про київський режим чи український режим в кращому разі. Для неї це просто збунтована провінція. Тому, можливо, вони з американцями про щось говорять. З американцями. Але це, знову-таки, може бути пастка, розрахована на те, щоб американці зменшили допомогу Україні. Mm-hmm. Я ще раз кажу, для того, щоб були ознаки того, що Росія бажає перемир'я, мають бути не конспірологічні теорії, а мають бути виконані математичні умови. Нездатність російських військ просуватися далі по українській території, нездатність Росії знищити таку кількість української інфраструктури, яка приведе до масового витоку українського населення з території країни, і такі економічні і соціальні втрати Росії, які зроблять війну для неї непідйомною. Тобто ти витрачаєш гроші, а результату немає. От є глухий кут на фронті, глухий кут з точки зору знищення української інфраструктури, тому що не забувайте, що це демографічна війна, і це має для Путіна не менше значення, ніж захоплення територій. Чим менше тут буде населення в результаті, тим більшою буде його успіх з його точки зору.
До речі, була нещодавно дані, якщо я не помиляюсь, від ЦРУ, якщо я не помиляюся, про катастрофічну демографічну ситуацію в Україні, здається, на останньому місці.
По народжуваності,
по співвідношенню народжуваність до смерті і по виїзду там з
Але кордон чому це має бути сенсацією для країни, яка 10 років знаходиться у збройному конфлікті, 2,5 роки знаходиться у великій війні і не має ніяких можливостей для реального виходу з цієї війни найближчими роками? Що тут сенсаційно? Навіщо для цього ЦРУ? Нам достатньо вийти на вулиці.
Я, до речі, хочу трошечки пояснити для нашої аудиторії, коли ви кажете, що сигнали Путіна про перемир'я, це може бути конспірологією. Чи правильно я розумію? Ну, от зараз Україна дуже сильно просить західних союзників, Британію в першу чергу, Сполучені Штати, дати дозвіл застосовувати їхню зброю по цілях в Росії. В цей самий час Росія може посилати сигнали на Захід і говорити, ми готові до перемир'я. І таким
якщо будуть ракети, ви зірвете ці можливості.
Так, ну, це приблизно так відбувається.
Так, може, теж відбувається. Якщо взагалі відбуватися. Росія може сигнали інші на Захід надсилати, а якщо надішлете ракету, то не тільки не перемир'я буде, не буде, а ми ще якоюсь ракетою по вашій території, по базі, де будуть ці ракети знаходитися, чи звідки вони будуть надсилатися, удар нанесемо. От, скажімо, ми знаємо, що ці ракети використані проти нас, а є та база, на якій вони знаходяться поза Україною. І це наша легітимна ціль, тому що ці ракети обстрілюють нашу територію. Може бути таке залякування? Може.
До речі, можливо, цілком реалістично, я думаю, може бути, тому що ви ж бачите, що от сьогодні навіть зранку я читала останні новини, Сполучені Штати все-таки рішення немає, і вони вагаються, вони не хочуть давати Україні дозвіл на застосування своєї зброї.
Своєї зброї, так, але це питання...
І британці теж не готові, поки Штати не дозволили.
Ну, я думаю, що вони взагалі можуть нічого не оголошувати.
Просто дати дозвіл і
вони можуть діяти. От чому вони зубами вчепилися в Іран? Іран поставив ракети
Росії.
Росії. Іран на високому рівні говорить, що це фейк. Про так. Це сказав президент Ірану Масуд Пезешкіян, який ще має бути рівень спростування цієї інформації. А потім раптом іранська ракета знаходиться десь в Україні після ракетної атаки. Але ж її немає. Іран не визнає, що він її надав, а Росія не визнає, що вона її отримала.
Якщо вона знаходиться в Україні, то що?
Ну, те ж саме може відбутися і з західною ракетою. Ми не дозволяли, а ви її знайшли. А ми не знаємо, як. Ми не маємо до цього ніякого відношення. Ми не давали ніяких дозволів. Ви ж не стріляєте іранськими ракетами по Україні, хоча вони є. І Україна не обстрілює вас британськими ракетами, хоча вони є. Ну, знайшли дві ракети. А звідки іранська? Не іранська, значить не британська. Проста така логіка гри.
Оцей дозвіл, мені здається, теж комунікується як така остання і найбільша можливість перемогти у війні. Тому що військові, з якими я говорила, і військові експерти, вони кажуть, що це зовсім не панацея. Навіть якщо Україна отримає цей дозвіл, ну трішки, якби, звісно, це позначиться на російських аеродромах.
Немає взагалі ніякої панацеї, щоб виграти війну в сучасному світі. Немає якоїсь неймовірної зброї. До речі, про це ж абсолютно чітко сказав генерал Залужний, пам'ятаєте? В нього була проста теза, що якщо не буде технологічного прориву, такого, як колись було винайдення пороху,
звісно.
То війна не може якось кардинально змінитися з обох сторін.
Ну і виглядає так, що він був правий.
Ну так це ж знову таки, це дитяча абсолютно логіка в даному випадку спрацьовує. Тут генерал не сказав нічого, він не зробив ніякого відкриття. Він сказав те, що і дитина бачить, просто доросла і не хоче собі це сказати. Залужний на себе просто взяв функцію сказати очевидні речі. Але ми живемо в світі, де очевидні речі небагато хто комунікує. Звичайно, якщо нам дадуть дозвіл, звісно, це може не позначитися на російських аеродромах. Але я знову-таки не став би на місці президента України казати, що Захід запізнився. Тому що як тільки б з'явилися перші індикатори того, що Захід готовий дати ракети, перші, вони перебазували б літаки. Ну не зараз, так півроку, за півроку до цього. Вони не стали чекати. Це ж чому вони зараз їх перебазували? Тому що зараз вони побачили не з того, що ми бачимо по телевізору, я вибачаюсь, а з розвідувальної інформації на Заході, що дійсно така можливість реально розглядається. І вони перебазували літаки. Якщо б вони таку розвідувальну інформацію отримали б за півроку до, вони б їх тоді перебазували. Але є речі, які вони не можуть перебазувати. Нафтопереробка, військові частини, склади зброї, це в будь-якому разі зменшує їхній воєнний потенціал і зменшує їхню можливість наступальних дій. Ці ракети просто дають нам можливість воювати на рівних. Я вже багато разів казав, для того, щоб ця війна стала війною на наступні роки війни. Ми ж говоримо про наступні війни, роки війни. Не про ті 2,5, які пройшли, а про ті 2,5, які ще пройдуть. Ми маємо воювати на рівних на території обох ворогуючих сторін. Росіяни мають, якщо мають можливість обстрілювати нас ракетами на всій глибині нашої території, ми маємо отримати можливість обстрілювати росіян на всій глибині їхньої території, принаймні європейської частини Росії. Війна має стати такою ж буденністю для Росії, якою вона стала для України, для звичайних людей, для армії, для складів зі зброєю. І тоді у нас з'являється шанс на перемир'я в осяжному майбутньому. Осяжне майбутнє – це 20-ті роки 21-го століття. І це дуже оптимістично для нас всіх. Оці говорять, що це песимізм, це оптимізм, тому що песимістичний сценарій – це призупинення війни у 30-ті роки 21-го століття. Я хотів би нагадати, що цей конфлікт почався у 10-х роках, зараз 20-ті. Наша задача – не перенести його у 30-ті. Багато хто говорить, що не хоче залишати свою війну дітям, ви залишите цю війну дітям, тому що дітям, яким зараз там 15 років, через 10 років буде 25, і вони підуть в армію.
Ні, ну вони, скоріш за все, мало хто з них піде, тому що, до речі, зараз такий тренд, і про це багато пишуть, 15, 16, 17-річні хлопці, і дівчата також, але, ну, підлітки, батьки їх намагаються все-таки вивести з України.
Якісь батьки збираються, якісь не збираються, ті, які пов'язують свою долю з Україною, не збираються. Ті, які не пов'язують, звичайно, збираються. Це абсолютно нормально, я б сказав, в розвиток життя в будь-якій такій країні, яка воює.
А, до речі, ваша така оптимістичні перспективи, які ви вималювали, вони ж неодмінно позначаться на людях. Вже сьогодні, я от процитую, Wall Street Journal, мені здається, так, написали про те, вони посилаються на дані українських розвідок і західних розвідок. Вони кажуть, що число людей, які загинули від війни в Україні, це 80 тисяч військовослужбовців лише. Ну, ми не можемо, звісно, як Радіо Свобода підтвердити або спростувати цю інформацію, але ми пам'ятаємо, що, наприклад, в лютому 24-го року Володимир Зеленський говорив про 31 тисячу загиблих військовослужбовців. Навіть якщо їх зараз, от як пише Wall Street Journal, 80 або біля того. Як ви думаєте, чи повинна українська влада під час війни комунікувати ці втрати? Щоб просто люди розуміли, яка, в якій вони реальності живуть, і якщо війна буде дуже довго, що їх чекає, і, ну, можливо, я не знаю, можливо, від цього будуть змінюватися і якісь настрої, очікування.
Ну, по-перше, я хочу сказати, кілька жертв дуже сильно залежить від того, яку війну веде країна, оборонна або наступальна. У наступальній війні більше жертви, у оборонні менше жертв. Значить, люди мають усвідомлювати без всякої комунікації з владою, що коли вони говорять, що війна має закінчитися на кордонах 1991 року.
От, власне.
Вони мають усвідомлювати, що це наступ і більше жертв. Вони можуть не відмовлятися від цієї ідеї. Вони просто мають давати собі раду з тим розумінням, як це може досягатися. Тобто ціна має бути зрозуміла. Якщо ми говоримо про оборону, війну на лінії зіткнення, це інша ціна. Якщо ми говоримо про такі операції, скажімо, як звільнення Харківської області і вихід українських військ на територію Курської області, де використовувався елемент несподіванки, то це наступальна операція іншого характеру. Коли не в лоб-лоб, а коли ти приходиш туди, де на тебе не чекають. І тоді, як не дивно, більше втрати у тих, хто обороняється, а не у тих, хто наступає. І це теж треба. Тобто є різні типи війни. Є війна оборонна з меншою кількістю жертв, є війна наступальна з несподіванкою, з меншою кількістю жертв, є війна у фронтальному наступі з більшою кількістю жертв. Знову таки, я хочу нагадати, що українське військове командування, коли зрозуміло масштаби ймовірних жертв під час нашого оцього контрнаступу у минулому році,
mm-hmm.
так?
Так, минулого
року. У 2023-му, бачите, я вже гублюся в цифрах. Mm-hmm. Воно зупинило цей контрнаступ, тому що для нас життя людей є важливим, це теж видно, мені здається. Багато хто може вважати, що це не так, але я вас хочу переконати, що російське командування ніякі наступи не зупинили, я навіть якщо б зустрілися із минними полями. Оці вони самі, продовжували лізти.
Ці самі дані Wall Street Journal, вони пишуть, що в Росії 200 тисяч втрат, але Росія – це велика країна, і ми знаємо, яке там ставлення до людей. Для України навіть 80 тисяч – це величезна цифра.
Величезна цифра, звичайно, але знову-таки ми не знаємо, наскільки вона реалістична. Щодо 200 тисяч для Росії – це здається, що це невелика цифра, тому що в будь-якому разі Росія не проводить поки що мобілізації масової. Росія намагається людей підкупити, щоб вони йшли служити за гроші. Значить, це виснажує російський бюджет в будь-якому разі. Росія має цих людей навчити, тому що це наступальна війна. І кількість людей готових воювати за гроші, вона в будь-якому разі з кожним роком війни буде зменшуватися. І російський режим буде стояти перед необхідністю тотальної мобілізації. Чого? До речі, він побоїться, як ми бачимо. Незважаючи на те, що він, як я вже казав, вони можуть виграти двобій з суспільством, але ж вони, звичайно, не хочуть допустити того, що їм доведеться із власним суспільством боротися. Тобто вони відтягують цей момент до незрозуміло якого часу. І це теж на нашу руку грає. Чим більше жертв буде з російського боку, тим швидше російське керівництво виявиться перед дилемою або створювати негативне соціальне тло, або думати про заморожений конфлікт.
А щодо українських втрат, то як ви думаєте, має якось влада їх комунікувати?
В жодній війні я ніколи не бачив ситуацію, коли під час війни влада давала б точні цифри того, що відбувається на фронті. Тому що я хотів би нагадати, що це важлива інформація для противника. Тому що він по реальних цифрах втрат може собі скласти план того, як він має діяти, щоб збільшити цей тиск на вороже суспільство і деморалізувати його. Що подивитися про всі повідомлення з таких великих війн, там завжди цифри занижені з обох боків, тому що коли ти називаєш справжню цифру, це ще й інформація військово-технічного характеру. Це перше. Друге, ну знову таки, цифри озвучувалися достатньо, люди самі можуть вирішувати, яким цифрам вони довіряють. Третє, це те, що я взагалі вважаю, що питання не в цифрі, А питання ж в горі кожної матері, кожної дружини, кожної дитини, яка втратила свого батька, свою матір. Врешті-решт, ми весь час збиваємося на цифри. Навіть, щоб цих людей було менше, що горе стає меншим у конкретної людини? Не стає. Це війна, і люди мають собі давати звіт в тому, в якій ситуації вони знаходяться. Тим більше, коли вони живуть в країні, де кожний може так чи інакше зіткнутися з наслідками цієї війни. Я завжди про це нагадую. Що ми говоримо не про футбольний матч. Це війна і це горе. В горі немає нічого хорошого.
Ну, до речі, можливо, після цього повідомлення все-таки якось вийде з комунікації українська влада, тому що, Віталій, ну там, де є якесь мовчання, вакуум, його обов'язково заповнюють російські фейки і російська дезінформація.
Але російська дезінформація називала набагато більше цифр наших втрат завжди.
Абсолютно.
Ну і що?
Ну і не лише по цьому. Тим не менше, в нас на сьогодні все. Дякую вам дуже. Це «Діалоги з Портниковим». Ви нас можете, окрім того, що дивитися в Ютубі, слухати на Spotify, Apple Podcast і до наступного четверга. Ой, до наступного вівторка.
До наступного вівторка.
До наступного вівторка.